Welcome to the Voice of America.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមរួមគ្នាសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើទន្លេមេគង្គបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Century ថាក្រុមហ៊ុនបង្ខំឲ្យពួកគេលាឈប់ទាំងមិនទាន់ជាដាច់ពីជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំង COVID-19 ការទូតរបស់ចិនបានទៅដល់ប្រទេសជាង100ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការរើអាងនិងផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកតាលីបង់និយាយថាពួកគេនឹងប្រើផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជនិយមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សារួមគ្នាមួយនៅខែធ្នូខាងមុខដើម្បីវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គអ្នកវិភាគថាភាពជោគជ័យមួយភាគធំនៃការសិក្សាវាយតម្លៃនេះអាចសម្រេចទៅបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំទិន្នន័យប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញលោកសៃម៉ូនីនិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមបានសហការគ្នាក្រោមគម្រោងការសិក្សារួមគ្នាដ៏ធំមួយដើម្បីវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គដែលជាផ្លូវទឹកដ៏ធំមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអំពីវិធីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានប្រកាសអំពីការសិក្សាវាតម្លៃរយៈពេល3ឆ្នាំលើទន្លេមេគង្គទាំងមូលការសិក្សាវាតម្លៃនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការធនធានទឹកឡានឆាងមេគង្គដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនឡានឆាងគឺជាភាសាចិនដែលសំដៅទៅលើទន្លេមេគង្គចាប់តាំងពីប្រភពដើមនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងលិចប្រទេសចិនរហូតដល់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្លេមេគង្គមានប្រវែងជាង4000គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះលោកអនុលក្ខកិត្តិគុណប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្នែកភាពជាដៃគូនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅលើដងទន្លេផ្ទាល់និងលើដៃទន្លេរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកបានបង្អាក់ដល់វដ្តរដូវរបស់ទន្លេមេគង្គដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកពឹងអាស្រ័យលើលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនេះឡើងវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងបាននោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើជាពិសេសប្រទេសចិននិងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គដើម្បីស្វែងយល់ជារួមអំពីការប្រែប្រួលនេះហើយបន្ទាប់មករិះរកវិធានការបន្ទាន់នានាដែលអាចធ្វើឡើងក្នុងបរិបទសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកនេះក៏ដូចជាបរិបទនៃយន្តការទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់ដំណឹងផងដែរ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដៃគូនឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សាវាយតម្លៃរួមគ្នានេះនៅខែធ្នូខាងមុខការសិក្សាវាយតម្លៃនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់ប្រទេសដៃគូទាំងនោះដែលផ្ដោតលើទិន្នន័យចាប់ពីឆ្នាំ1985រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2019ទិន្នន័យទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាទិន្នន័យដែលបានមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចម្បងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គចម្បងផងដែរពួកគេនឹងពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយចែកចេញជា2ផ្នែក ផ្នែកទី1គឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ2007និងផ្នែកទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតមកទិន្នន័យក្នុងផ្នែកទី2នេះផ្ដោតលើដំណាក់កាលដែលមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំលោក Anolek បាននិយាយថាការបែងចែកជា2ផ្នែកនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានគំនិតប្រសើរជាងមុនអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គករណីនេះធ្លាប់ជាចំណុចប្រទាំងប្រទើសដ៏ចម្បងមួយរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានរិះគន់ថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11របស់ចិនតាមដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យថយចុះនៅចំនួនត្រីនិងលំហូរល្បាប់ដីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបជាប់មាត់ទន្លេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Ice on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងការពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានសិក្សាវិភាគលើទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបរួចហើយថាអាងស្តុកទឹកធំៗរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យគ្រោះរាំងស្ងួតការពីឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចិនបានច្រានចោលការអះអាងដូចនេះសេចក្តីលម្អិតជាច្រើននៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឡើយទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាការផ្តោតលើដៃទន្លេជាក់លាក់ណាមួយនិងទំហំទន្លេដែលប្រទេសចិននឹងចែករំលែកអំពីប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះចិននៅមិនទាន់បានបង្ហាញទន្លេអំពីបរិមាណទឹកដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនបញ្ចេញនៅឡើយទេលោក Anolek បាននិយាយថាភាពជោគជ័យមួយភាគធំនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះគឺអាស្រ័យលើទំហំទន្លេប្រតិបត្តិការដែលចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថានេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះដើម្បីឲ្យការសិក្សានេះអាចផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ល្អនានាទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងរបបលំហូរទឹកនិងរបៀបដែលយើងអាចរិះរោបវិធានការសម្របនានាបានទិន្នន័យមួយចំនួនគឺចាំបាច់ត្រូវតែចែករំលែក
លោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធី Asia អាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាមណ្ឌល Stimson បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្ដល់ទិន្នន័យកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះវាជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងសម្រាប់ការរៀបចំផែនការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោក Eiler ដែលមានតួនាទីផងដែរជាសហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានថ្លែងថាប្រសិនបើការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនោះចិននឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបគ្រប់គ្រងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីចំណុចដើមដំបូងរហូតមកលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើចិនចែករំលែកទិន្នន័យនោះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនហើយថាតើចិននឹងធ្វើដូច្នេះឬយ៉ាងណានោះគឺយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនលោក Eiler បានស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់បញ្ចូលនូវការសិក្សាលើទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដៃទន្លេជាច្រើននៃទន្លេមេគង្គទៅក្នុងការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះការសិក្សាផ្ទាល់របស់លោកកន្លងមកបានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដៃទន្លេមេគង្គមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែច្រើនលើទន្លេមេគង្គដោយទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលើខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គផ្ទាល់ដូច្នោះដែរលោកបាននិយាយដោយមានការព្រួយបារម្ភថាចិនអាចយកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើជាឱកាសដើម្បីជំរុញនៃការអះអាងរបស់ខ្លួនដែលថាការបង្អាក់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលើវត្តចំនួនតាមរដូវរបស់ទន្លេមេគង្គគឺបានជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ក៏ដោយនឹងថាមន្ត្រីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមួយចំនួនក៏បានធ្វើការអះអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Eiler បានព្រមានក្នុងន័យដើមថាការអះអាងទាំងនោះអាចរួមគ្នាជាឥទ្ធិពលមួយដើម្បីចាត់ចែងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គតាមវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងខ្លាំងជាងមុនយើងដឹងហើយថាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីដំណើរការនេះនឹងទៅជាបែបណានោះលទ្ធផលទាំងនោះគឺមានដូចជាការខូចខាតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការបាត់បង់ផលិតភាពនេសាទស្ទើរតែទាំងស្រុងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើផលិតភាពកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃភាពធន់របស់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការការពារខ្លួននៅពេលដែលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលអនាគត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់នៅខាងក្រោមប្រទេសចិនកំពុងដំណើរការឬកំពុងសាងសង់ឬក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោងដែលភាគច្រើនមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវចំណែកឯទំនប់វារីអគ្គិសនីរាប់សិបកន្លែងទៀតគឺស្ថិតនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គលោក Mark Goychon អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកទឹកសាបនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិ World Wide Fund for Nature បាននិយាយថាលោកមានចម្ងល់ថាតើគោលបំណងចុងក្រោយនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះគឺដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងសម្របទៅតាមផលប៉ះពាល់ទាំងនោះឬក៏បញ្ជាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះនឹងដោះស្រាយឬគល់បញ្ហា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីរបស់លោក Analek និងរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះភាគច្រើនសំដៅទៅលើការកាត់បន្ថយនិងការសម្របតាមផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យបានប្រសើរជាងមុនជាជាងការមិនសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះតែម្ដងលោក Goychot បាននិយាយថាលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារលោកមិនឃើញមានការលើកឡើងណាមួយអំពីបញ្ហាល្បាប់ដីដែលមានដូចជាដីម៉ត់ដីធម្មតានិងដីខ្សាច់ដែលទន្លេហូរនាំមកទម្លាក់នៅតំបន់ទន្លេខាងក្រោមកសិករពឹងផ្អែកលើល្បាប់ដីទាំងនេះតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានល្បាប់ដីទាំងនេះច្រើនជាងគេគឺតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដែលតំបន់នេះត្រូវបានគេហៅថាជាជង្រុកស្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាម
តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបានលិចនិងរួមតូចដោយសារតែកង្វះល្បាប់ដីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងការប្រួយបារម្ភអំពីលំហូរប្រជាជនចាក់ចេញពីតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកផងដែរលោកក៏ឆ្លត់បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គគឺជាកន្លែងដែលប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីពីព្រោះតំបន់នេះកំពុងតែរួមតូចលឿនជាងការកើនឡើងរបស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅទៀតចំណុចសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរួមតូចនេះគឺដោយសារតែល្បាប់ដីដែលហូរនាំតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គបានថយចុះហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យល្បាប់ដីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ខ្ញុំរំពឹងថាបញ្ហានេះគួរតែត្រូវបានគេផ្ដោតជាចម្បងរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវនេះនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះតែតាមពិតវាមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលសាប្រតិបត្តិការធនធានទឹកឡានឆាងមេគង្គមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលចង់ឲ្យមានការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណCasino The Century ត្រូវបានបុគ្គលិកចោទថាបានបង្ខំពួកគេឲ្យលាឈប់ពីការងារដោយលើកហេតុផលថាមិនធានាក្នុងការមើលថែពួកគេបន្តទៀតការនេះនាំឲ្យបុគ្គលិកយល់ថាពួកគេគ្មានជម្រើសត្រូវបន្តការងារទៀតគ្រាសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារកញ្ញាមាសមូលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិក Casino The Century ខេត្តប្រសេះនុចោទថាត្រូវកែបានបង្ខំនិងដាក់គំនាបឲ្យពួកគាត់ដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារដោយមិនធានានៅក្នុងការមើលថែទាំពួកគាត់បន្តទៀតប្រសិនបើរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 សារជាថ្មីស្របពេលដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើចត្តាលិស័ក14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតផងនោះនៅក្នុងលិខិតលាឈប់មួយច្បាប់របស់បុគ្គលិក Casino The Century ចុះនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលលាឈប់ត្រូវទៅផ្ទះធ្វើចត្តាលិស័កក្នុងលិខិតនោះបានដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការលាឈប់នេះថាជាការឈប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តលិខិតនោះដែរបានលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានឬនាងខ្ញុំសូមលាឈប់ពីការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងពុំមានការបង្ខំអ្វីឡើយមិនព្រមទទួលយកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៀតឡើយលិខិតបន្តថាយើងខ្ញុំសូមសន្យាថាមិនធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទាមទារនិងមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឡើយប្រសិនបើជារូបខ្ញុំមិនគោរពតាមពាក្យសន្យានេះខ្ញុំបាទឬនាងខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កាលពីចុងខែកញ្ញានេះ Casino The Century ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រមាណ400នាក់ផងដែរដែលបុគ្គលិកទាំងអស់គឺត្រូវនៅសម្រាប់ព្យាបាលនិងធ្វើចត្តាលិស័កនៅក្នុង Casino និងអគារស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក Casino ផ្ទាល់តែម្ដងបុគ្គលិកស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់តែមិនមែនដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេគឺបណ្ដាលមកពីការពុលអាហារនិងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនពេកបុគ្គលិកម្នាក់របស់ Casino The Century អ្នកស្រីពេញចន្ទនីអាយុ30ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាមានបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកបានដាក់ពាក្យលាឈប់ប៉ុន្តែពួកគេបានទៅសុំដកក្រដាសលាឈប់នោះមកវិញហើយក្រុមហ៊ុនមិនទាន់សម្រេចថាឲ្យដកវិញនៅឡើយទេ
ពីម្សិលឲ្យគាត់លីឈប់តែគាត់សុំទៀមទាដកក្រដាស់ហ្នឹងវិញព្រោះអីដោយសារគាត់និយាយថាគាត់អត់ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដមិនខំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវគាត់សុំដកវិញខ្ញុំគួរថាក្រុមហ៊ុនគួរតែបើកសិទ្ធឲ្យបុគ្គលិកដកវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌថាវាអត់មានព័ត៌មានពិតប្រាកដអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងនៃគេសុំដកហ្នឹងយើងគួរតែឲ្យគេដកវិញ
អ្នកស្រីពេញចាន់នីមានការភ័យខ្លាចប្រសិនបើករណីនេះធ្លាក់មកលើរូបអ្នកស្រីអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់តាក់ទងនឹងករណីដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារនេះព្រោះរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកមួយរយៈឬក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារតែម្ដង
បានធ្វើតែហើយបែរជារុញឲ្យគាត់ធ្វើកណ្ដាស់រីសានហើយចេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកក្រៅបើសិនជាគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំក៏ភ័យខ្លាចដែរព្រោះអីខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្លួនខ្ញុំជា 100% ណាបងព្រោះអីយើងអត់តន់ឆ្លងកាត់ការធ្វើចាត់ប្រល័យសាក់14ថ្ងៃទេ
បុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ការពីថ្ងៃទី7ខែតុលានឹងមិនសូមបញ្ចេញឈ្មោះដោយភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបុគ្គលិកផ្នែករៀបចំបៀមានគ្នាប្រមាណ9នាក់ដែលបានតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រាប់ឲ្យដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារបុគ្គលិករូបនោះបន្តថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនធានានៅក្នុងការមើលថែអ្នកបានលាឈប់ប្រសិនបើពួកគាត់បានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 សារជាថ្មីស្របពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបន្តធ្វើចត្តានិស្ស័ក14ថ្ងៃទៀតបុគ្គលិកដូដែបានបន្ថែមថាការលើកហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការដាក់ពាក្យលាឈប់នោះទេ
គាត់ថាបើសិនជាពួកខ្ញុំអត់ព្រមឈប់អត់ព្រមដាក់រីសានឈប់ទៅផ្ទះគាត់ថាបើសិនជាពួកខ្ញុំកើតឆ្លងអីមកវិញគឺក្រុមហ៊ុនអត់ធានាខុសត្រូវហើយណាមួយលក្ខណៈថាបាយទឹកអីគឺគេក៏អត់ធានាដែរអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យលាឈប់ពីការងារនៅក្នុងកាស៊ីណូ The Century នេះនៅឡើយទេប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ Casino The Century លោកសរសំណាងបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដូចគ្នាដោយហេតុផលថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេ
ខ្ញុំគាត់ជាបុគ្គលិកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមានសិទ្ធិសម្រាប់ចាត់ការឬក៏មានសិទ្ធិនិយាយច្រើនជាងនឹងទេបង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីយល់ថាការតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកឈប់ធ្វើការភ្លាមៗដែលមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តពីបុគ្គលិកក្រោមរូបភាពបង្ខិតបង្ខំបែបនេះជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនោះទេ
ជាការកំលោកទៅលើស្របការងារផងដែរផងនិយាយថាគូរឿងការជំនាញមានអ្នកជាចង់បានឈ្មោះឲ្យវិធីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងអត់និយាយថាក្រុមហ៊ុនក៏អាចពេលយើងមានកម្លាំងកំហែងធ្វើការងារសុខភាពល្អដល់ពេលយើងការជំនាញហ្នឹងមិនមែនជំនួសដល់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យកើតណាគឺការធ្វើបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបើក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាត្រូវខ្សែធនគួរតែជួលដំណឹងដល់កម្មកបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យបានដឹងជាមុនសិនមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាន់លោកខុនថារ៉ូនិយាយថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកគួរណាតែមានការជួលដំណឹងជាមុនដែលអនុវត្តទៅតាមធរៈវេលាដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារផ្អែកតាមអតីតភាពការងាររៀងៗខ្លួនរបស់បុគ្គលិកនិយោជិត
បាទទីផ្សោតបើសិនជាគាត់នៅតែមានឆន្ទៈថានៅតែចង់ថាប្រជុំទីផុតថាត្រូវតែប្រជុំគាត់អាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានការទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងករណីដែលគាត់ទូទាត់សំណងមិនត្រឹមត្រូវហើយកម្មករនិយោជិតគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់មិនក្នុងការមិនទទួលយកអាហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារចូលធ្វើការងារវិញ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែកញ្ញាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថានឹងធ្វើការអង្កេតលើការចោទប្រកាន់របស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century មួយចំនួនដែលថាមានការបង្ខាំងបុគ្គលិកនៅក្នុងកាស៊ីណូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាការអង្កេតនោះចាប់ផ្ដើមហើយឬនៅនិងទទួលបានលទ្ធផលបែបណានោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កើនមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលពលរដ្ឋមិនសូវជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកពៅរិស័យប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ទោះជាមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនក៏ដោយក៏កង្វះវ៉ាក់សាំងនៅលើសកលលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនបង្កើនអំណាចការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ិនហួរនៅសប្តាហ៍នេះថាចិនបានដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង1100លានដុសទៅកាន់ប្រទេសជាង100ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19អ្នកខ្លាំមើលក៏សង្កល់ថាការប្រើអំណាចការទូតរបស់ចិនបែបនេះគឺដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនៅបរទេសនិងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ចិនដើម្បីយកឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ចម្បងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីប្រទេសខ្លះមានចំនួនជាមួយចិនក៏ដោយអាចលើកកម្ពស់មុខមាត់ចិននៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Fabrizio Bozzato ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមូនិធិសន្តិភាពសាសាកាវ៉ានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមហាសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះអាចបង្កើតភាពស៊ាំក្នុងកម្រិតមួយដែលប្រសើរជាងគ្មានប្រព័ន្ធការពារទាល់តែសោះលោកបានបន្តថាមើលទៅវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយធ្វើឲ្យខូចដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចដោយសារមានការគិតថាប្រទេសលោកខាងលិចទុកអាវុធល្អបំផុតសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់តែខ្លួនឯងចំណែកចិនវិញនឹងទទួលបាននូវមុខមាត់ជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តដែលមានឆន្ទៈជួយប្រទេសដទៃ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac មានប្រសិទ្ធភាព 51% ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមានរោគសញ្ញាចំណែកវ៉ាក់សាំង Sinopharm វិញមានប្រសិទ្ធភាព 79% លោក John Swartzberg សាស្ត្រាចារ្យផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យដែលចូលនិវត្តន៍នៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ California នៅទីក្រុង Berkeley បានថ្លែងថាទិន្នន័យជាក់លាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មី Delta មិនមានច្រើនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកថ្លែងថារូបមន្តវ៉ាក់សាំងចិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងគ្មានវ៉ាក់សាំងទាល់តែសោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរចុះផ្សាយថាក្នុងឆ្នាំនេះចិនគ្រោងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន 2,000 លានដូសឲ្យប្រទេសនានាហើយផែនការនេះអាចសម្រេចបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបន្ថែមថាគ្រាន់តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនានាបានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន360លានដូសរួចមកហើយមកទល់នឹងពេលនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនវ៉ានិយាយថាចិនបានបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេស15ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sinovac ជាក្រុមហ៊ុនឱសថដំបូងរបស់ពិភពលោកដែលបានបង្កើតទីផ្សារវ៉ាក់សាំងក្នុងចំនួនច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពន្លឿនផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសផ្សេងៗកាលពីខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញវ៉ាក់សាំង500លានដូសដើម្បីប្រគល់ជូនកម្មវិធី COVAX ដែលជាកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសនានាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមគិតត្រឹមខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង110លានដូសដល់ប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើននេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ស្កប់ស្កល់ចិត្តនៅឡើយទេអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York បាននិយាយថាប្រទេសលោកខាងលិចនានាកំពុងស្តុកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ជូនតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមិថុនាអង្គការនេះបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាទិញរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដោយបាននិយាយថាមានទឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសអ្នកមានធនធានស្តុកស្តម្ភ G7 មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់ការទាមទារសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់រូបមន្តផលិតវ៉ាក់សាំងការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនិងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតដែលពួកគេមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសផែនការរបស់ប្រទេសនានាដែលសន្យាផ្ដល់ធនធានសម្រាប់ ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកឲ្យបានចំនួន 70% នៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកការសម្រេចបានតាមផែនការនេះទាមទារឲ្យមានវ៉ាក់សាំងសរុប 11,000 លានដូសហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះអាចជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បីល្បាញមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីឧបសគ្គនានានៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការវិក្កយបត្រវ៉ាក់សាំងការដឹកជញ្ជូននិងការមានឃ្លាំងត្រជាក់សម្រាប់ការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងលោក Albert Bola នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតចំហមួយថាក្រុមហ៊ុន Pfizer កំពុងបន្តបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពនាំយកវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានលឿនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពតាមការអាចធ្វើទៅបានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកដែលករណី COVID-19 បន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះកំពុងទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនដោយមានប្រតិកម្មថ្នាំតិចតួចនិងដោយមានជំនឿថាប្រសិនបើពួកគេឆ្លងជំងឺនោះស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេនឹងមានសភាពស្រាលប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមអ្នកវិភាគនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរងគ្រោះជាច្រើនលោក Schwarzberg ថ្លែងថាការរៀបរៀងរបស់ចិនក្នុងការបង្ហាញទិន្នន័យនឹងនាំឲ្យមានការចងចាំមិនល្អអំពីប្រទេសចិនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនភ្លេចទេថាចិនជាប្រទេសដែលមានសមានចិត្តប្រសិនបើចិនផលិតវ៉ាក់សាំងបានច្រើនហើយចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះទៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Paramita Ningram សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bina Nusantara នៅទីក្រុង Jakarta បានថ្លែងថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនឡើយអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីផ្ទាល់និងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថ្លែងថាមុខមាត់របស់ចិនមិនកាន់តែធ្លាក់ចុះទេអ្នកស្រីថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិននៅតែមានប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាចនិយាយថាអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនមានតិចតួចហើយមានហេតុផលជាក់លាក់ប៉ុន្តែមនុស្សទូទៅមិនជាប្រឆាំងនឹងចិនទេ
នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅចំនួនចាស់ដែលនៅតែបន្តកើតមានឡើងនោះទេពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនខំការវាទីរបស់ចិនទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការទាមទារអធិបតេយ្យភាពត្រួតស៊ីគ្នាប្រទេសចិនដែលមានយោធាខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីបានសាងសង់កោះសពនិមិត្តនៅតំបន់ដែលមានផ្ទៃទឹករាក់និងថ្មប្រប្រះទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលក៏ទាមទារកម្មសិទ្ធិផងដែរនាវារបស់ចិនក៏បើកបរកាត់ផ្ទៃទឹកដែលទីក្រុងហ្សាកាតានិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានជាប់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយចិនផងដែរខណៈដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកមានអារម្មណ៍ខឹងចិនដែលគិតថាចិនជាប្រភពនៃវីរុសកូវីដ -19អ្នកវិភាគជឿថាការផ្តល់ជំនួយសុខាភិបាលដែលមានតម្លៃទាបរបស់ចិនយ៉ាងច្រើននោះมันអាចលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយការផ្ទុះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាថ្មីនៅប្រទេសប្រេស៊ីលវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបាននាំចូលភាគច្រើននៅឆ្នាំនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac អ្នកស្រាវជ្រាវប្រេស៊ីលបាននិយាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពិសោធន៍ថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពតែជាង 50% តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជាបូលសូណារ៉ូបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺនេះអាចជាសង្គ្រាមគីមីដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលគេនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដែលជាអ្នកទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាអ្នកតវ៉ាជាមួយចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះហាក់ដូចជាជៀសវាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងចិនសារព័ត៌មាន online inquirer.net ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនសម្ាញ់ឈលលើភាពជាក់ស្ដែងដោយការបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សភាគច្រើនចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមប្រទេសផ្សេងក្រៅពីចិនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចប្រាប់ clinic ថាពួកគេចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងមួយណានោះទេអ្នកស្រី Marivich Asega នៃក្រុមហ៊ុនចែកចាយចំណីសត្វមួយនៅជាក្រុងម៉ាណិលថ្លែងថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនិងជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវ៉ាក់សាំងនេះជាជំរើសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគេដោយឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមដែលចាប់ផ្ដើមទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនកាលពីខែមិថុនាពលរដ្ឋជាច្រើនបដិសេធមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេទោះបីជាប្រទេសនេះបានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅដើមខែមិថុនាក៏ដោយនេះបើតាមសម្ដីលោកចែកងៀងដែលជាដៃគូនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាជំនួយ Maza នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូឈិនន
ិងខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការរើសអើងនិងផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពូតាលីបាំងនិយាយថាពួកគេនឹងប្រើផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជនិយមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែតុលាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសៃរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការបានថ្លែងថាក្រៅតែពីផលលំបាកនានាដែលត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅនៅអ្វីដែលស្ត្រីកំពុងប្រឈមមានដូចជាពេលវេលានិងការរំពឹងទុកពីទូនាទីក្នុងនាមជាស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមហើយនោះគម្លាតសង្គមនិងផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមាននៅតែជាកត្តាបង្កការរាំងស្ទះដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសេងរិស័យ
ចាសជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីរិស័យដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសវាគ្មិនស្ត្រីរបស់យើងកន្លងមកដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនឹងឲ្យតែសួរគាត់ថាធ្វើម៉េចទៅអាចមកកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំដោយសារថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយចម្លើយពួកគាត់គឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេចាសគឺពួកគាត់បានឆ្លើយថាពួកគាត់មានការប្រឹងប្រែងតស៊ូហើយនឹងតាំងចិត្តមុតមមខ្លាំងណាស់ហើយมันងាយនឹងបោះបង់ចោលទេចាចុះសម្រាប់អ្នកស្រីរិស័យវិញតើអ្នកស្រីអាចមកកាន់តំណែងជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមួយនេះដោយរបៀបណាដែរចា
អរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាការឆ្លងកាត់មកកាន់ជាទូនីតិនាយិកាប្រតិបត្តិនេះមិនថាខ្ញុំឲ្យដូចអ្វីដែរប៉ុន្មានលើកឡើងមុននឹងចឹងថាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្ជុះភ្លៀងទៅតាមបែបផែននៃរូបភាពក្នុងជីវិតក៏ដូចជាការប្រឈមផ្សេងៗគ្នានៅខាងក្នុងនឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរក៏បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងការចាប់យកតំណែងមួយនេះដែរខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានយើងមើលឃើញថាភាគច្រើននៅពេលដែលសិទ្ធិស្ត្រីទៅអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនថាបរិសុទ្ធគាត់អត់ជួបបញ្ហាប្រឈមទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីជួបហ្នឹងបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែរយើងមើលឃើញជាទូទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាភាពមួយអីផ្សេងៗមកតែអ្វីដែលស្ត្រីប្រឈមមកតាំងទៀតនោះគឺគម្លាតសង្គមហើយនឹងប្រព័ន្ធគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលក៏ជាកត្តាមួយនឹងបន្តរាំងស្ទះក្នុងការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ដែរហើយនឹងការរំពឹងទុកទូនាទីរបស់គាត់ជាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមអានោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍លើកឡើងមួយថាយើងប្រហែលជាបានឃើញនៅពេលខ្ញុំចាំមានពេលមួយមានគេសម្ភាសខ្ញុំហើយគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមកកាន់តំណែងជាទុននីតិរដ្ឋថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងខួសារយ៉ាងម៉េចទៅតើខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះហើយឯមែនឬមួយស្អីបានអាចមកចេញមកធ្វើកិច្ចការងារនៅខាងក្រៅនឹងបានសំណួរបែបនេះមិនសូវបានសួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាបរិសុទ្ធទេហើយយើងសួរថាសំណួរបែបហ្នឹងគឺសំណួរមើលទៅធម្មតាទេតែវាបានបង្កប់តែយើងមកកលែកមើលថាបានបង្កប់អីនៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងបានបង្កប់ការរំពឹងទុកនឹងទុននីតិមួយទៀតដែលស្ត្រីត្រូវរែកបន្ទុកហ្នឹងនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារតែម្នាក់ឯងហើយគាត់ត្រូវមកចេញធ្វើការខាងក្រៅទៀតគឺមួយគាត់ត្រូវបោះបង់ចោលក្តីសុបិនគាត់នៅខាងក្រៅអានេះខ្ញុំគាត់ទៅឧទាហរណ៍មួយតូចទេក្នុងចំណោមនោះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនគាត់នៅធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគាត់គួរតែតាមសុបិនរបស់គាត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនបានន័យថា ឲ្យយើងមិនបាច់ខ្វល់រឿងក្នុងផ្ទះឬមួយក៏មិនបាច់ខ្វល់ថាមានរឿងអីកើតឡើងបាច់ជួយទទួលខុសត្រូវឬមួយក៏អីនេះវាមិនមែនជាសាររបស់ខ្ញុំទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លាំងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការកង្វះការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវបន្ទុកក្នុងគ្រួសារនោះធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានអំរែកមួយផ្សេងទៀតហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការរៀបរៀងក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការឈោងយកចាប់យកអាជីពឬមួយក៏ក្តីសុបិនរបស់គាត់នៅតាមនឹងអានេះគាត់តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលប្អូនបានលើកឡើងពីមុនហ្នឹងតម្រង់មកដល់ពេលប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចជំរុញឲ្យខ្ញុំបានមកដល់ទុននីតិមួយនេះតាមរយៈសមត្ថភាពតខ្លួនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងពីអ្នកជុំវិញខ្លួនតាមរយៈការមើលឃើញថាខ្លួនឯងអាចទៅរួចនៅក្នុងដំណើរទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយមកគឺពីព្រួយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំធ្វើនឹងសុខចិត្តអត់អីធ្វើនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបើកជ្រើសរើសទូនីតិជានីតិការបប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសិលការនោះសំដួតប្រដាយនេះខ្ញុំនៅតែសួរខ្លួនឯងថាតើបើសិនបើខ្ញុំចាប់យកទូនីតិមួយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទេជាអ្វីដែលធ្វើជាអ្វីដែលធ្វើតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះបើសិនបើយើងមនុស្សយើងធ្វើអីទាំងអត់សប្បាយចិត្តទាំងអត់ពេញចិត្តនៅអ្វីយើងធ្វើក៏យើងអត់ធ្វើដែរមួយវិទ្យាកតាដែរខ្ញុំគិតថាជំរុញនៅខាងក្នុងនេះកតាឆន្ទៈថាតើយើងដឹងហើយថាទូនីតិក្នុងភេទជាអ្នកដឹកនាំទូនីតិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះយើងនឹងមានការប្រឈមច្រើនហើយយើងនឹងមានក្រុមការងារដែលគេថាគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយយើងការផ្លាស់ប្ដូរវិជារបត់មួយពីអ្នកដែលគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលឬមួយគណៈកម្មការធំមកកាន់របត់មួយទៀតជាអ្នកនៃការបប្រតិបត្តិនឹងអញ្ចឹងការរំពឹងទុកពីក្រុមការងារការរំពឹងទុកពីសង្គមពីគ្រួសារពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំមានការបញ្ញាចិត្តមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលខ្ញុំរួចរាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងកាលានោះអត់អញ្ចឹងជាកត្តាទី2ដែរនៅក្នុងដំណើរការដែលខ្ញុំចាប់ដើមនៅក្នុងទូនីតិរួមក៏ចង់ចាប់យកទូនីតិនេះហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើការនៅក្នុងទូនីតិមួយនេះរួមមួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកយើងដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំណួរមួយសួរថាតើជឿទេតើយើងមានជំនឿទេថាយើងជាផ្នែកមួយនៃការដែលអាចរួមចំណែកឲ្យសង្គមនេះមានភាពប្រសើរឡើងតើយើងជឿថាយើងជាកោសិកាមួយអត់ឬមួយក៏យើងគ្រាន់តែមកធ្វើការដើម្បីតែធ្វើការតើយើងពិតជាស្រឡាញ់សង្គមនេះពិតប្រាកដអត់បើសិនបើយើងស្រឡាញ់សង្គមនេះពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាវាជាការជំរុញមួយជាកត្តាមួយដែលរុញច្រានឲ្យយើងហើយនឹងយើងមានជំនឿទេថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននេះនិងគុណតម្លៃរបស់អង្គភាពនឹងដូចគ្នាឬអត់ព្រោះឯងជួនកាលពេលខ្លះគុណតម្លៃរបស់បុគ្គលនឹងអត់ដូចគុណតម្លៃរបស់អង្គភាពទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគុណតម្លៃរបស់អង្គភាពយើងជឿថាសិទ្ធិស្ត្រីគឺជាសិទ្ធិមនុស្សតែសម្រាប់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនជឿទេថាសិទ្ធិស្ត្រីគឺជាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចាំបើសិនបើយើងអត់មានគុណតម្លៃនឹងដូចគ្នាទេវាធ្វើឲ្យពេលដែលយើងធ្វើការទៅធ្វើបានអត់អីទេប្រើសមត្ថភាពក្នុងនាមវិជ្ជាជីវៈក្នុងការកាន់គម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគ្មានជំនឿបែបហ្នឹងចង់មិនចង់យូរទៅយើងនឹងនៅណាឯនឹងការងារហ្នឹងចង់មិនចង់ឲ្យការងារហ្នឹងធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីតែប្រគ្រប់កិច្ចប៉ុន្តែវាអត់មានកម្លាំងឋានពលដែលយើងពិតជាជឿជាក់ថារឿងហ្នឹងនឹងអាចប្រសើរឡើងឬមួយក៏យើងនឹងជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនៅក្នុងហ្នឹងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាមួយចំនួនខ្ញុំលើកត្រួសជាពេលចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាដែលរុញច្រានឲ្យខ្ញុំទាំងមុនពេលសម្រាប់ចិត្តថាកាន់តំណែងមួយនេះហើយក៏ដូចជាបន្តនៅក្នុងតំណែងមួយនេះរយៈពេលតាំងពីចុងឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឥឡូវនេះ
ចាស់ដូចដែរអ្នកស្រីទើបតែលើកឡើងមិញគឺការសួរសំណួរខ្លួនឯងការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងថាតើយើងជាដូចជាឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងគឺថាតើយើងពិតជាបានជួយសង្គមមែនទេចាយើងជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមជួយសង្គមអីចឹងតើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងសួរមកខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកស្រីដែលធ្លាប់គិតថាវាជាសម្ពាធដាក់មកលើខ្លួនឯងដែរឬទេចា
សម្រាប់ខ្ញុំអត់គិតថាជាសម្ពាធទេពីព្រោះអីយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងត្រូវសួរឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងបើសិនបើយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងឬមួយក៏មិនច្បាស់នឹងខ្លួនឯងទេយើងនឹងអត់ដឹងថាដំណើរដែលយើងទៅនឹងយើងយឺទៅនឹងទៅបានលេខអីហើយវាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រោះអី បើយើងនិយាយខ្លីថាយើងទៅរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានអត្តន័យជីវិតដែលមានអត្តន័យសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតដែលខ្ញុំមានអត្តន័យមិនសំដៅលើថាត្រូវមានសម្ភារៈនិយមឬមួយក៏អីផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតដែលមានអត្តន័យគឺជីវិតដែលខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំអាចរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការងារជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមនេះរីកចម្រើនអាចធ្វើខ្ញុំជាខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាបានបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងឈរនៅទីតាំងណាហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងណាបើមិនបើយើងអត់សួរសំណួរហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទេយើងនឹងដូចកន្លែងវាហៅថាអត់ច្បាស់លាស់អត់ច្បាស់លាស់នៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងពេលមួយនេះយើងគ្រាន់តែគិតថាអូខេធ្វើហ្នឹងឲ្យអត់អីធ្វើអាហ្នឹងវាទៅអត់អីបន្តែដល់ពេលហើយយើងអាចនឹងមានការសោកស្ដាយប៉ន្តែថាយើងអត់ច្បាស់នឹងខ្លួនឯងថាយើងចង់បានអីហើយនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងចង់បានអីយើងធ្វើមិនបាច់នឹងឯងយើងនឹងຫາតែយើងមកដើរទៅមុខទៀតដល់របៀបណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសំណួរទៅអស់នេះអត់ខ្ញុំអត់គិតថាជាសម្ពាធសម្រាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែជាសំណួរក្នុងការក្រៅរំលឹកដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណាហើយខ្ញុំឈរនៅទីតាំងណាហើយខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងណា
ចាអមិញមិញយើងទៅនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលស្ត្រីមានក្នុងការដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនចាហើយបើតាមការសម្ភាសន៍ដដែលនោះគឺការប្រឈមនានាហ្នឹងគឺទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែរចាហើយដូចជាបើសិនជានាងខ្ញុំសម្ភាសន៍ខាងស្ត្រីដែលគាត់ខាងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងទៅគាត់មានការប្រឈមផ្សេងអញ្ចឹងទៅថាដូចជារឿងទីផ្សាររឿងអីផ្សេងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រីរិស័យដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងហើយដោយការងារដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនោះគឺការកែប្រែផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលជាយូរមកហើយដែរអ្នកស្រីក៏ទើបលើកឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេងាកមកយល់អំពីតម្លៃស្ត្រីហើយក៏ដូចជាឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងប្រឹងក្រោកឈរដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនានាតើអ្នកស្រីមានការពិបាកអ្វីខ្លះទៅចាអាចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយពីរបានទេចា
ចាអឺសួរថាបញ្ហាចំព្រោះយើងដឹងថាបដោការគិតបដោអរិយាបទរបស់មនុស្សហ្នឹងមិនស្រួលទេដោយសារតែយើងធ្លាប់នឹងរស់នៅបែបហ្នឹងហើយជាច្រើនមហាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងនិយាយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមអស្ត្រីឬមួយក៏ការប្រាប់ភាពអង្អាចអស្ត្រីក៏ចូលរួមនៅក្នុងឆាកសម្រាប់ចិត្តឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងសំបីតាពាក្យសំបីតាយើងនិយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថាសំបីតាយើងនិយាយថាសូមគុំនិយាយថាកិច្ចការងារផ្ទះហ្នឹងគឺជាការងាររបស់ស្ត្រីហើយកិច្ចការងារផ្ទះហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ទាំងអស់គ្នាសំបីតាពាក្យនឹងឃ្លាតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏មានការចម្រុងចម្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅកន្លែងហ្នឹងដែរដែលមើលឃើញថាអូអត់ទេមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេគឺមនុស្សស្រីកើតពីធម្មជាតិមកគឺត្រូវតែអញ្ចឹងហើយមនុស្សស្រីកើតពីធម្មជាតិមកត្រូវតែទទួលរ៉ាប់រងបន្ទុកហ្នឹងឯងយើងអាចមកចង់បដិសេធឬមួយក៏មកចង់ដូរបានទេប៉ុន្តែយើងអត់ដែរបានមកអង្គុយទៅចែកគ្នាឲ្យជាក់លាក់ថាតើអ្វីទេដែលយើងនិយាយថាធម្មជាតិហ្នឹងអ្វីទេដែលយើងតែពិបត្តិទេថាធម្មជាតិមនុស្សស្រីហ្នឹងកើតមកគឺដើម្បីទទួលខុសត្រូវរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើពិបត្តិទេដែលធម្មជាតិនិយាយថាបរោះត្រូវតែចិញ្ចឹមគេត្រូវតែជាមេគ្រួសារត្រូវតែរស់លុយចិញ្ចឹមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បានមកមានឱកាសក្នុងការទៅចែកគ្នាក្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតឬមួយក៏អរិយាបទដែលធ្លាប់បានអនុវត្តច្រើនឆ្នាំមកហើយវាមានការប្រឈមនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឈមទាំងនៅកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺឈមទាំងនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅខ្ញុំនិយាយកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សម្ដែងថាសូម្បីតែយើងក៏ត្រូវបានខ្ញុំក៏ត្រូវបានបដៅនឹងអប់រំនៅក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្រែអរិយាបទឬមួយក៏ការគិតហ្នឹងឡើងវិញវាមានភាពប្រទៀងប្រទង់គ្នាទាំងនៅកម្រិតយើងខ្លួនឯងហ្នឹងចានៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលយកគាត់ពិបាកក្នុងការដែលគាត់ថាហេតុអីបានហេតុអីបានយើងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយវិញទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាការអប់រំហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចសម្រេចចិត្តនឹងការបង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ហើយយើងព្យាយាមក្នុងការដែលមិនចង់ឲ្យមានការដែលមកតិចគ្នាថាទោះបីហ៊ានខំហ៊ានប៉ុណ្ណាក៏នៅតែប្រពន្ធគេដែរឬមួយក៏យើងនិយាយថាទោះបីមិនក៏វាអត់អាចហួសលើសហួសហ្នឹងហើយបើសិនជាបដោយឲ្យកូនរៀនច្រើនពេកទៅប្រយ័ត្នអត់មានអ្នកណាយកឬមួយស្អីផ្សេងផ្សេងតែនៅពេល តែយើងព្យាយាមមកទៅចែកគ្នាមកអន្តរកមិនថាមកលៀតតដាងនៃការទៅចែកហ្នឹងថាតើការទៅចែកហ្នឹងវាបានន័យថាម៉េចហើយការទៅចែកហ្នឹងចេះជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់ដល់ស្ត្រីហ្នឹងតែវាពិតជាចេះជាប្រយោជន៍ឬមួយក៏ចេះជាផលអវិជ្ជមានទៅដល់ស្ត្រីតើសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងបានលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ទេហើយតើសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងបានផ្ដល់ជាឱកាសឲ្យគាត់ទេបើយើងនិយាយថាចង់ចប់នៅតែធ្វើជាប្រពន្ធគេប្រពន្ធគេបានទៅតែមានប្តីដែរមិនចឹងអញ្ចឹងចង់ចប់ក៏មានប្តីនៅខាងក្នុងដែរតែគេអត់និយាយថាខំមានប៉ុណ្ណាក៏នៅប្តីគេដែរប៉ុន្តែគេនៅតែគេនិយាយថាខំមានប៉ុណ្ណាក៏នៅតែប្រពន្ធគេខ្ញុំទៅហន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញការធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគំនិតពីអវិជ្ជមានទៅរកវិជ្ជមាននេះវាមានការប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើជាសាធារណៈវិញក៏នៅមានអ្នកដែលគាត់យើងគិតថាសម័យនេះហើយ2021ហើយនៅមានអ្នកគិតស្ត្រីវ័យចាស់មិនចំដែរអោះនៅមានអ្នកគិតថាមនុស្សស្រីនឹងបាយហៀនខ្ពស់ដែរនៅមានដើមមានជឿខ្ញុំតើបើសិនជាមនុស្សទេអាចទៅមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលមានរឿងអីដែលផ្ទុះឡើងម្ដងទៅមើលតាមរយៈខមមិននិងមតិយោបល់គាត់ទៅថាតើ2021ហើយមនុស្សដូរបានកម្រិតណាអានេះបងគ្រាន់តែលើកបញ្ហាប្រឈមដែលក្នុងនាមទីការធ្វើការនឹងនៅមិនទាន់មានខ្លួនឯងបកគោខ្លួនឯងទៀតដែលកាន់តែមានការប្រឈមផ្សេងទៀតក្នុងនាមដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងវ័យក្មេងហើយយើងជាស្ត្រីទៀតការប្រឈមទាំងការរើសអើងដោយប្រយោលនិងដោយចំពោះហ្នឹងក៏យើងទទួលបានដែរហាការដែលប្រើសម្ដីបៀតបៀនណាមួយហ្នឹងក៏យើងបានទទួលដែរជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងអង្គជុំពេលខ្លះដោយសារតែយើងវ័យរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមានអភិបស្វ័យប្រវត្តិមួយចាប់ដើមក្បាលទីមកគឺគេអត់ឲ្យតម្លៃតែម្ដងអត់ឲ្យតម្លៃពួកគេគិតថាយើងក្មេងបាត់ពិសោធន៍នឹងខ្ចីទាំងគេមិនទាន់ដឹងថាអ្វីដែលយើងនឹងផ្ដោតមតិយោបល់ហ្នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយបើទោះបីជាមតិយោបល់យើងហ្នឹងមានអត្តន័យឬមួយក៏មានប្រយោជន៍ក៏គេមិនសូវជាធ្វើការអបអរសាទរដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ដីដូចគ្នាអត្តន័យដូចគ្នាត្រូវបានចេញពីមនុស្សដែលគាត់មានវ័យចានជាងយើងឬមួយក៏អីបែរជាត្រូវបានទទួលការសាទរអញ្ចឹងអានឹងវាជាប្រភេទនៃការរើសអើងមួយដែលយើងអត់ត្រូវបានមើលឃើញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើបែបនេះវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តហើយនឹងកិច្ចការងាររបស់យើងម្នាក់ម្នាក់យើងអាចនិយាយបានថាយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេចាំនិយាយថាអានឹងធម្មតាមនុស្សមានមាត់ចិត្តនិយាយឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថាមិនបាច់ខ្វល់ក៏មិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវនៅស្ងៀមដែរ
ដោយដែរអ្នកស្រីរាសីលើកឡើងពីដវងអញ្ចឹងគឺសម្ពាធមានច្រើនចាគឺប៉ះពាល់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងនាមជាសកម្មជនតស៊ូមតិរឿងស្ត្រីនឹងច្រើនណាចាសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើការពេបជ្រាយការរិះគន់ការដែលមិនផ្ដល់តម្លៃនិយាយទៅគឺផលប៉ះពាល់នៃការងារពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញពីសង្គមនឹងតើវាប៉ះពាល់ផ្ដល់ផ្លូវចិត្តដល់របស់អ្នកស្រីរិស័យដែរទេហើយបើសិនជាវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងតើអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរៀនហាត់ពុទ្ធផ្លូវចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅចា
បើសួរថាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអត់ខ្ញុំឆ្លើយថាប៉ះបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ប៉ះសោះក៏អត់ពិតដែរមិនចឹងចង់មិនចង់អតិសម្ដីហើយនឹងការប្រៀបធៀបជាពិសេសខ្លាំងជាងគេគឺវប្បធម៌នៃការប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តយើងក្នុងការធ្វើការមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺខ្ញុំព្យាយាមទី1ខ្ញុំព្យាយាមស្គាល់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំដូចនៅអ្វីដែលគេបានលើកឡើងអត់តើខ្ញុំគឺជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំធ្វើលំហាត់នៃការចូលមិនចាំងខ្លួនឯងតើតាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាហើយខ្ញុំពិតជាដូចជាអ្វីដែលកាលគេបានលើកឡើងនឹងអត់កន្លែងនេះមិនមែនចង់និយាយថាយើងអត់ទទួលស្គាល់អំពីគេហៅថាមតិយោបល់ឬមួយក៏យើងចង់តែឮពាក្យសរសើរឬមួយក៏យើងចង់តែឮតែពាក្យល្អឯងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវធ្វើការពិចារណាដែរថាតើពាក្យណាដែលធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនហើយពាក្យណាដែលធ្វើឲ្យយើងជាបុគ្គលដែលប្រសើរនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយយើងច្បាស់ទេថាតើខ្លួនយើងហ្នឹងយើងច្បាស់ខាងគុណតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគុណតម្លៃរបស់យើងគឺអត់យើងអត់ដែរបានចង់ទៅបណ្ដើមឬមួយក៏គុណតម្លៃរបស់យើងគឺមិនដែរបានទៅចង់ជន់បន្លិចអ្នកណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេលើកឡើងទស្សនៈណាមួយថាយើងហ្នឹងជន់បន្លិចអ្នកណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមនុស្សអញ្ចឹងទេហើយយើងធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងទេបើសិនបើយើងធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងមែនតែយើងគួរតែកែប្រែវាដល់របៀបណាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងអត់បានធ្វើវាអញ្ចឹងហើយសួរថាត
ធ្វើម៉េចបណ្ដឹងថាខ្លួនឯងនេះជុំបានធ្វើអាហ្នឹងឬមួយក៏បានធ្វើអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការមនសិការវាត្រូវការពិចារណាយានវាត្រូវការការពិចារណាស្គាល់ភាពខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាត្រូវការការវឹកហាត់នៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងការដែលស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ហើយនឹងមួយទៀតដែរខ្ញុំគិតថាវាជួយដែរក្នុងការដែលយើងរៀននិយាយថាយើងខុសព្រោះមានអ្នកជាច្រើនគាត់អត់ទៅហ៊ាននិយាយថាខ្លួនឯងខុសហើយវាព្រោះអីខ្លាចអន់ជាពិសេសនៅក្នុងទូនីតិកាន់តឡាងធំទៅទៀតហ្នឹងក៏មិនហ៊ានចង់និយាយទៀតព្រោះអីខ្លាចថាបើសិនជានិយាយថាខ្លួនឯងខុសឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តនឹងឬមួយក៏ធ្លាប់មានកំហុសឬហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានគេពីបជ្រាយឬមួយក៏អីផ្សេងៗតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងចេះមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក្នុងការហ៊ានទទួលនៅអ្វីដែលយើងធ្វើខុសគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដែលយើងរកខ្លួនឯងឃើញឲ្យដឹងថាមានអ្វីដែលជាការប្រសើរឡើងហើយយើងបាក់ចិត្តទទួលយកយោបល់ពីអ្នកដទៃដែរហើយជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទី2ទៀតក្នុងការដែលជួយឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ពេលវេលាឬមួយក៏ពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះដែរគឺមានតិចអ្នកដែលយើងគិតថាយើងអាចទៅចែកពិភាក្សាជាមួយបានបានន័យថាជាអ្នកដែលគាត់មានគុណតម្លៃស្រដៀងនឹងយើងជាអ្នកដែលគាត់ហ៊ានសួរសំណួរដែលពិបាកមកកាន់យើងដើម្បីយើងកាន់តែមានការcritical thinking បណ្ដាការពិចារណារមូលការវិភាគនឹងការតែស៊ីជម្រៅអីផ្សេងៗនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្នកដែលស្ដាប់យ៉ាងល្អអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ដែលមិនធ្វើការបរិវេណវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់មិនធ្វើការឲ្យដំបូន្មានអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ចេះឲ្យខ្ញុំនឹងការតែវិភាគការតែស៊ីជម្រៅ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្ដីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងអ្នកស្រីសេរីសីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការអំពីការរើអាងនិងផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពូតាលីបង់បានប្រកាសកាលពីចុងខែកញ្ញាថាពួកគេគ្រោងនឹងប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1964ដែលគ្មានទំនាស់នឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឈារីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកអាយ៉ាស់ហ្គោរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអាប់ឌុលហាគីមឈារីអ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពស្ដីទីរបស់ពួកតាលីបង់ដែលបាននិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអំពីផែនការនេះនៅក្នុងជំនួបមួយក្នុងក្រុងកាប៊ូលលោកឈារីអ៊ីបាននិយាយថាអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនិងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសម័យអតីតប្រជាមូហាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីឆាសម្រាប់រយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នដោយគ្មានផ្នែកណាមួយដែលមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់អ៊ីស្លាមឈារីយ៉ានិងគោលការណ៍របស់អេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងដូច្នេះដោយប្រើឈ្មោះរបស់ពួកតាលីបង់សម្រាប់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ពួកគេលោកឈារីបានបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតច្បាប់អន្តរជាតិនិងផ្នែកច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានទំនាស់ជាមួយគោលការណ៍នៃច្បាប់ Sharia និងអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវគោរពផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនបានពិភាក្សាមាត្រាដែលពួកតាលីបង់ប្រើពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបើកទ្វារឲ្យពួកគេចូលរួមច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្នសារបានផ្ដល់សច្ចានុមិនដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកាលពីឆ្នាំ1964ដែលអាចឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសហភាពមួយទសវត្សរ៍នៅមុនព្រះអង្គត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1973ក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមមួយដោយបងប្អូនជាដុនមួយត្រង់គឺលោកមូហាម៉េតដាអ៊ូតពួកតាលីបង់និយមជ្រុលបានវិលមកកាន់អំណាចវិញកាលពីខែសីហាហើយបានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនេះដោយមានការអត់ឱនច្រើនជាងមុននិងរបៀបដោះស្រាយនយោបាយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់ជាងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងក្រុងកាប៊ូលពីឆ្នាំ1996ដល់2001នៅពេលនោះស្ត្រីត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងមុខងារសាធារណៈនិងការសិក្សាអប់រំហើយពួកតាលីបង់បានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតផងដែរពួកតាលីបង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយសារមិនបានបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ពួកគេដែលមានតែពួកបរិសុទ្ធតែពីដើមខែកញ្ញាមេដឹកនាំពួកតាលីបង់បានសន្យាថានឹងបញ្ចូលពួកស្ត្រីហើយបានបដិសេធការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកគេដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះតំណាងពួកសាសន៍ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតែការខកខានមិនបានផ្ដល់មុខនេតិអភិបាលកិច្ចឲ្យពួកស្ត្រីបានបង្កើនកង្វល់អំពីការចុះថមថយសិទ្ធិស្ត្រីចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានខិតអបអំណាចមកជាពិសេសនៅក្រោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីបានប្រកាសថាការសិក្សាអប់រំមជ្ឈមសិក្សាមានជាថ្មីតែសម្រាប់តែកុមារាប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីតាលីបង់បានបដិសេធការបារម្ភទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានដោយនិយាយថាក្រុមសិស្សនារីនឹងអាចវិលទៅសាលារៀនវិញបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលណាមានការរៀបចំឲ្យគេរៀនសូត្រក្នុងបរិស្ថានមួយមានសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើររហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមិនព្រមទទួលស្គាល់ពួកតាលីបង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញពួកតាលីបង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសាអ៊ីតអាសាមជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកាណាដានិងជាអតីតមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់នៅពេលត្រូវសួរអំពីផែនការរបស់ពួកតាលីបង់លោកបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជារបៀបដោះស្រាយមួយគិតតែពីសង្ការដោយពួកតាលីបង់ដែលប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1964លោកសាអ៊ីតអាសាមបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាលទ្ធផលនៃការជជែកដេញដោលគ្នាទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសហើយដំណើរការអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទាំងស្រុងមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំលោកអាសាមបានថ្លែងថាគោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់ពួកតាលីបង់គឺធ្វើឲ្យមានការយល់ព្រមទូលំទូលាយពីសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1964ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.